kuhajmo. Sestro Nikolino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro dan in dobrodošli v naši vdaji in lep dobro dan tudi seveda želimo naši sogovornici, sestri Nikolini, pozdravljeni.
Dobar dan.
Ja, drugi postni jedilnik je pred nama in kot sva rekla že v prejšnji vdaji, post ni v tem, da bi prav nič ne jedli oziroma da ne bi poskrbeli za naše telo, ampak preko hrane tudi lahko naredimo kaj dobrega za našo duhovnost, za našo dušo.
Ja, takole, preko hrane ravno, da nekje tisto umirimo, da nekje ena uravnoteženost s hranilnimi snovmi seveda mora biti, ampak naj se le pozna jedilnik od tistih bogatih, beljakovinskih ali pa pri sladicah in podobno. To vsak zase ali pa družina nekje se ima v dogovoru, kako, kaj se bodo malo premagali, malo pripomogli, da bo še tudi dobrega se lahko kaj storilo ravno preko tega.
Torej, sladice danes, kot vidim, ne bo na jedilniku?
Kaj posebej sladice ne, ampak sem vseeno dala tako kot idejo, da se majhno iz sadja nekaj pripravi in uporabi. Ne zdaj, da bi rekli, ja, mamo, ne bomo jedli tega, ker je post in se to kvari ali pa propada. Ne? To pa je druga skrajnost, ki pa spet ni na mesto, ni pravilna, je vedno boljše ta živila vedno racionalno uporabljati.
Torej, sadna omaka bo nekako zaključila jedilnik, kaj pa bo še pred tem?
Najprej bi bila kot ena juha oziroma enolončnica, kar zelenjavni ješpren bi naredili, ker to je tudi taka zimska hrana še vedno. Potem za glavno jed pa bi bila ena samostojna krompirjeva jajčna jed, ki se kot ena zloženka naredi, prelije in zapeče. Zraven pa bi seveda lahko zelena solata ali pa nekaj druga nadomesti zeleno solato, kaj kateri želijo ali pa imajo možnost, da se naredijo.
Ja, sliši se zanimivo in tudi dobro bo. Vas, drage poslušalke in poslušalci, torej vabim, da spremljate nadaljevanje in da prisluhnete vsem podrobnostim.
Z nami vam bo lažje šlo.
Juha oziroma enolončnica, ki jo bomo pripravljali, je torej zelenjavni ješpren, torej jed povsem brez mesa.
Ja, čisto brezmesna enolončnica, lahko jo pa vedno tudi vsak naredi, bom zraven tudi rekla, kaj vsaj za dober sovkus mogoče, ali pa če kdo želi tole narediti, pa ni potem glavne jedi, da je to ena samostojna, en samostojni obrok s kruhom recimo, pa seveda mora obogatiti, da bodo se nahranili za tisti dan, za tisto opoldne vsaj. Zdaj, kaj rabimo? Ješpren na prvem mestu, ene 2 decilitra recimo, takole vsaj okvirno, da odmerimo, ne, ker ješpren se bo nakuhal. Potem pa zelenjave. Večje imamo, boljše enolončnica pride od tega. Ne. Seveda dali bomo v tole juho potem vse tisto, kar smemo dati prvič, da bodo vsi sprejeli. Ali pa to, kar tudi imamo na razpolago. Zdaj ni nujno, lahko 2-3 tele vrste zelenjave, kot rečem, lahko je pa tega kar ena lepa zbirka pravzaprav, ker če imamo malo v skrini, kako drugače vloženo, kakor je na zalogi in iz tega naredimo lahko res bogato tole mineštro. Ali pa bolj preprosto bomo pa res nekje dopolnili s kakšno rahlo mesnino, ki je takole tudi za porabiti, nekaj zdrobljenega, narezanega, tega prekajenega mesa, takšnega domačega ali kupljenega, s kakšno hrenovko, s kakšno kranjsko klobaso samo, lahko je ena polovička in bo naredila enkratno juho. Ne?
Pa je kaj določeno, koliko naj bo te zelenjave ali pravzaprav izberemo sami?
Lahko sami izberemo oziroma ena harmonija mora biti, ne zdaj, da nimamo veliko zelenjave, bomo pa dali kar eno četrt kile korenčka, ne? To bo en taki sladki ješpren, spet ne bo. Takole mešano se pravi vsakega po nekaj, za eno dobro pest bi rekla, če takole neka mira je ali pa en vredu korenček ali pa 2 korenini korenčka, en košček zelene, če imamo zeleno, oziroma jaz jo sem kar narezala na drobne kocke, ki je ravno za mineštre in dala v skrinjo, jo hitro Tres sem splaknem in dam potem v juho lahko. Ni nujno zdaj, da moram en gomolj kupovati in podobno. Pač ga ni. Kakšen srček zeljne glave ali pa dva lista zelja narežemo, tri liste zelja ali pa brstični ohrud. Včas je tudi malenkost ga ostala od pripravljanja in tu pride prav, tako da če ni zelja, je brstične, ne pa oboje. Pa kakšna pest, recimo graha, ki ga vtresemo ali bomo eno konzervico odprli ali pa imamo še stročji fižov, eno ali drugo ali oboje. Vsakega potem po nekaj, po eno manjšo količino, kakor za eno pest. Lahko imamo malo cvetače, lahko imamo svežo papriko, odkole kakaj polovice ali pa nadrobno narezano, tudi v skrinje, ki bo zelo dober okus dala. Ne? Tak da za eno lončnico je vedno polno stvari, ki lahko pridejo zraven, ali pa sami določamo, kaj bomo stavljali. Zdaj ješprenje treba namočiti, je dobro, da nam bo prekuhan, tako da smo ga že v toplo vodo namočili, v mehki vodi se še prej zmehča, no in pol ga pristavim, pa ga odcedim, ko zavre. To je vedno bolj šujet nam bo naredil, oziroma bolj dobra juha bo prišla. Pol pa zalijem za svežo vodo, kole za vse dober liter, liter in pol za tale dva deci, in naj pride do vrenja, pri tem dam lovorev ližik takoj noter in ko se to pogreva, že narežem zelenjavo, ki jo imam pred seboj. Tako da to je zdaj na kocke narezano ali na take manjše listke, korenček, pa zelena, pa fižov nadrobno narezan, če je v skrini narezan, če ne pa stroke, ko jih splaknem, jih kar narežem, pa dam potem, ko zavre, vse tole zelenjavo kuhati. Jo solim, lovor damo prej ali pa zdaj zraven, no in to naj spet lepo vre skupaj, kole dobre pol ure, 40 minut, recimo zelenjava bo sigurno že mehka, riče tudi, če je bil namočen, bo to vse skupaj mehko, da tekom ene ure je tale enolončnica lahko pripravljena. Samo zdaj še nič ni zabeljena. Treba je pa na olju, na dveh žlicah olja, prepražim eno, kole kar dost dobro se sekljano čebulo. Zdaj, če bi želeli majhno samo so vkusa, samo eno rezino, kakšne prikajene slanine, kdo rad se seklja, in da na to praženo čebulo, da še ta zadiši in potem s tem zabelimo ješpren. Lahko bi dali, če nam ni dovolj zelenjave, en krompir kuhata, ne za danes, da bo to dovolj zgoščeno, dovolj po količini prišlo in za dobro okus še vedno česna potem dodam. Eden, dva stroka, ki ga se sekljam tudi zdaj, ko je že zabeljen, še tole pridam. Zdaj, če je mesnina kakšna, kot sem rekla, še zraven lahko damo tisti pol krenske kar kuhat, med ješprenj zelenjavo, dvignem iz juhe, ko je že skoraj kuhano, nadrobno narežem ali pa na četrtinke, takole, pa vrnem v juho in tako bo mehka zelenjava, ješprenje mehak, okusno je, če želimo še peteršilj potresemo in ponudimo za kosilo.
Jed bo dovolj gosta, torej morda še kakšen kos kruha pa bo šlo, ne?
No, tako s kruhom pa sploh, če bi pa še domačega spekli ali imamo pečenega od včeraj komaj ali danes recimo bo ravno tako pečen, zlasti če je ržen ali pa ajdov kruh, se izredno poda še k taki enolončnici.
No, tako slišali smo, kako pripravljamo zelenjavni ješpren. V nadaljevanju daje pa še krompirjeva jajčna jed in seveda sadna omaka.
Kuhajmo s sestro Nikolino.
Tokratni jedilnik je posem brez mesa, tudi glavna jed bo brez njega, ampak vseeno vidim, da beljakovine bodo.
Ja, na to je pa treba gledati, ne? In ker tudi je nekje bolj nasitno oziroma, da niso takoj lačni že potem, ne? Ker to je le mekno bolj počasi prebavljivo za to. Pa krompir z nečem mora biti pripravljen, da je okusen, ker zdaj ne, če kdo ne more jajc ali ne sme jih dati mogoče, lahko mirno vzeme tudi kakšno mesnino pripravljeno, da da na mesto jajc skole vmes na podlago. Se pravi, da bi eno kilo krompirja, kar v olupku temeljito opranega damo kuhat, da se skuha in ga olupimo, pa narežemo na listke. Zdaj, 5 jajc tudi bi skuhali za tole količino, da bi bila trdo kuhana, jih potem olupim, so tudi pripravljena. Zdaj, rabimo kaj še samo 1-2 decilitra smetane, približno kisle, s katero bomo to sam prelili, ne bojo potem še jajca zraven prelita, mal soli, mal popra, zdaj, jaz stalno rečem peteršilj pa drobnjak, eno ali drugo, če imamo drobnjak v skrini, ga tudi na smetim, ko da je malo popra pa malo posolim po povrhu in še malo tega zelenja, ko bomo to sestavili, tako da malo sira pripravim še za naribat. In zdaj, ko je tole na kuhan, narezan krompir, posodo, v kateri bomo to sestavili, pekli, je pekač, je ena narastkova skleda, to je lahko tale glinena skleda, v kateri bomo kar original nesli lahko na mizo.
To bo najlepše.
Tako je kar tudi lepo za pogledati, je se nič ne zmaliči, bi rekla, ko prelagamo, takrat jo mehno pokvarimo, ne, izgled. Zato pa dame, kako bi rekla, na dobro polovico teh listkov krompirja, ko smo posodo samo z žličko olja namazali ali pa z maslom namaže, margarino recimo, in natresem krompirja, tako da je vodo ravno lepo porazdeljen, dobra polovica od te količine. In povrhu, zdaj, če ga malo posolim mogoče lahko, mehno popopram, zato pa je boljše, če poper pa sol skup dam. V sol, ki jo odmerim, toliko je lahko rabim in s tem mehno posolim krompir, pol pa na listke narezane jajca dam površino, spet pokrijem in z ostalim krompirjem spet stresem, nič pa tlačiti, recimo, da bo ja tesno, ne, se bo samo sprijela. In po jajčki spet mehno posolim, lahko mečkeno popradam, če želimo, oziroma če je v soli, tak ni treba, pa mehno drobnjaka. Dober priokus bo tudi na redu. In zdaj samo tole še prelijem s tole kislo smetano, ki jo samo dobro razmešam in lepo sprovnica, povrhu vse tole je zabeljeno v enem, pa če želimo, lahko majhno naribamo sira, čist malo za eno skorico in postavim v 190 stopin vročo pečico, da to samo lepo barvo dobi.
Torej ne prav dolgo?
Ne, 15-20 minut, ker to je zdaj vse kuhano, pripravljeno, samo da se skupaj zapeče in med seboj je to povezano. Potem pa ugasnem, ko že barvo, kar dokaj lepo barvo ima, mirno ugasnemo pečico, če nimamo peke kakšne še naprej in počaka 5 ali pa do 10 minut, kar v pečici lahko. In s tem imamo potem možnost samo, da rahlo narežemo kot porcije na primer, te posodi nesemo na mizo, lopatko zraven, žlico še v redu, da se to lahko dviga lepo, ker če skorico povrh, ki je na krompirju, prerežemo, bo jo lahko kot porcije dvigali, če ne se pa lahko nam posname skorica in tako potem ostali manjka, ampak tisto popravljamo. Ne? Mislim, zaradi ene praktičnosti pa tako tudi estetike za naprej, za vse, ki so pri mizi, bo lepo, če je vsaj okvirno porazdeljeno. In k temu krompirju, k tej jedi, recimo, je kakšna solata, lahko je kakšna kuharna solata, lahko je cvetača, lahko damo peso, pa še malo zelene solate pripravimo, ali pa mogoče kakšno drugo prilogo, pa še samo zeleno solato, da bo za vse nekaj na izbiro.
No, brez solate tukaj le mislim, da ne bi šlo in bi ne bilo tako dobro, kot bo.
Ja, sigurno manjkala bo, bolj pusto bo, a ne, je kar nekaj kislega bo moralo biti, tako da lahko, ker ne moremo pa nekaj iz krompirja pripravlja, ki se tudi da kumarčni krompir pa to, ampak je to glavna jed krompirja, pride v poštev samo solata, kot je sveža ali pa kot so še kuhane druge zelenjave.
Ja, torej, drage poslušalke in poslušalci, poskrbite, da bo torej res okusno in zanimivo, pripravljali smo krompirjevo jajčno jed. In proti nadaljevanju oddaje pride še sadna omaka.
Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, sladic v postu nekako ne pripravljamo vse tako bogatih, ne, se pa lahko posladkamo in osvežimo sadjem.
Ja, ni treba nič pečta, ne, pripravimo zlasti, če imamo doma ozimnico. Je tudi nekaj sadja tako vloženo v skrinjo, v zamrzovalnik in jabolka, ki so nekaj prebrana, bi bilo dobro, da se jih očisti, zdaj ne moremo v kompoto toliko uporabiti, se na razne načine dajo uporabljati. In lahko pa pripravimo malo drugače kot sadno omako, ker čežana je spet drugače. Jabolka so kuhana v vodi pri čežani, ker če pogleda, kdo zdaj tole, na primer, kar enako zgleda, zakaj je omaka, zakaj se ne reče čežana. Glede, za čežano dam očiščena jabolka, niti ni nujno, da jih olupim, kakšna drobna mogoče, ker res je težko se skupaj olupiti in je to je tako majhno. In tiste, ta drobiž bi rekla, očistim samo, oprano temeljito in dam kuhati v manjšo količino vode kot za kompot. Veliko manj vode, tako da se dobro kuha v tej tekočini. In niti ne sladkam nič, samo da se skuha, se zmehča, potem pa je to treba spasirati. Ali pa s paličnim tudi lahko dobro razmiksamo in pol še sam po okusu malo posladkamo in to je tak redko. No, zdaj, zlasti, če je v vodi kuhano, pride redko. Sladkaš, limon in sok, če damo in to je vse. Za tole omako so pa jabolka dušena.
Spravi čim manj vode?
Brez vode. In zato je to tudi veliko boljši okus, bolj polni okus. Aroma je drugačna, ki jo bomo še dodali. In jabolka je pa, tudi da jih samo očistimo, na grobo narežemo, večje krhle, četrtinke, očistimo, kar je za očistiti, recimo, da je tako, za kompot je to tudi slabo, bi rekla, ni lep kompot zaradi oblike. In ta jabolka lepo oprana, dam v kozico, takole stresem, na suho in posladkam ali pa niti ne. Majhno, za žlico pa pol, je lahko to kila jabolk, lahko je kila pa pol mogoče. Zdaj lahko skrinje imamo ali imam kakšne krhle breske vložene, tudi še dodamo, da dopolnimo okus jabolkam. Ali pa kakšno češno, češplo recimo, nekaj od tega ali kakšno jagodo. Samo jagode ne dam zraven dušiti, razen slive, breskve ali pa češnje ali višnje, če so iz koščiče, ne, s koščicami ne. No in to bi dala tudi zraven takrat, pokrito zmehčam, tako na eni srednji temperaturi.
Spravi, ne prevroče, da se ne bi najbolj prijelo dna.
Tako, ali pa celo na plin dam, večkrat majhno potresem, niti ne mešam, sam potresem, pa tudi zmanjšam, da se mirno pokrito to duši, mora biti pa pokrita posoda. No in zdaj to mehko, ko vidiš jabolka, se že na pogled, lahko žličko probamo, pa vidimo vse fino mehko, odstavimo in tole potem lahko kar v tej posodi, če je možno, če ne pa dam v eno skledo že, še malo posladkam, malo cimeta, če želimo, ali damo vanilijo, kaj kdo želi, lahko sok mandarine damo na mes limonce, a ne, ker ne bomo veliko sladkali, ker ni potrebno. Lahko je mešane vrste jabolk je še bolj okusno, kakor če samo ena vrsta. Boljše so kisle same, kakor pa same sladke, ker takrat pa je nujno skoraj dati malo limone, da pride boljši okus. No in tako je tole z paličnim, pol samo malo pomiksamo in je veliko razlika med čežano in med to omako. Zato je tole lahko omaka, čežani pa ne moramo reči, da je omaka, razen če bi jo zgostili z škrobom. Ne? To bi pa trebalo zakuhati in potem bi bila kar rahlo žilirna mogoče postala. No, kole je tole lahko okusa z drugim sadjem ali pa vsaj z jabolkami.
No, tole bo vredno preizkusiti čežano in sadno omako in bomo videli, kako je z eno in kako je z drugo. Torej, sadno omako pa smo pripravljali in povedali, kako jo pripraviti v tokratnem receptu.
Poslušali ste oddajo Kuhajmo s sestro Nikolino.
V tokratni oddaji smo pripravljali zelenjavni ješpren, krompirjevo jajčno jed in sadno omako. Kaj potrebujemo za zelenjavni ješpren, sestra Nikolina?
Za naš ješpren rabimo 2 decilitra kaše ješprene, za liter in pol vode ali pa tudi še malo juhe še za porabiti, potem 1 v redu korenček, košček zelene, srček zelene glave ali nekaj listov oziroma tudi 3-4 glavice ohrota brstičnega je lahko. Zdaj dam tudi pest narezanega stročjega fižola, tudi za eno pest graha recimo, kakšen cvet cvetače še razrežemo. Potem še za nožlico narezane ali pa zmlete sveže paprike. Solimo lovorjev list, trd česen pride na zadnje peteršilj, za zabelo pa za 2 žlici olja, 1 čebula in pa lahko tudi dopolnimo okus recimo 10 dekagramov kakšne prekajene mesnine, ki je za porabiti narezane ali damo polkrajinske ali kakšno hrenovko samo. Lahko pa damo tudi 2-3 žlice paradižnikove mezge, takole v kuhano juho, da samo zavre.
Kaj pa sestavine za krompirjevo jajčno jed?
Za tole zloženko krompirjevo pa dam kilo krompirja, 5 trdo kuhanih jajc, za priliv 2 decilitra kisle smetane, potem sol, malo popra, maslo ali pa olje za namaz pekača oziroma narastkove sklede in za povrhu malo naribanega sira.
No, potem bomo pripravljali še sadno omako, iz česa pa bo ta?
Za sadno omako pa bi vzeli 1 kilo ali pa kilo in pol različnega sadja oziroma vsaj očiščenih jabolk, dodamo lahko nekaj krhljev iz skrinje breskve ali kakšno češplje izkoščičeno, potem pa, ko je to zmehčano, še po okusu osladkamo, pridamo sok limone ali sok mandarine, mogoče malo cimeta in to je čisto taka preprosta omaka.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, takole smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali še enkrat, kaj vse potrebujemo za pripravo tokratnih jedi. No, to je bil drugi postni jedilnik, še vedno pa tudi našim kuharicam in gospodinjam ne gre iz glave, kako so se naredili pustni krofi. Poslušalka Bina je tako poslala vprašanje po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisce.si oziroma kar preko spletne strani, kjer objavljamo te naše oddaje Kuhajmo sestro Nikolino, in jo zanima, zakaj se ji pri krofih nekako skrči ta pas, ona je pisala krancel, ki je značilen seveda za krofe, pravi, da so sicer lepi in dobri, ampak ta krancel jo pomoti.
Ja, to so tile venčki.
Ja.
Krofi imajo, rečemo, če imajo venčke ali ne, ali pa venec, ja. To je tale beli pašček. Zdaj, če so, to je pri ocvrtih krofih, koliko jaz razumem, se je tole nekje ena gubica naredi, da se naguba. Zdaj, če so majhno preveč vzhajani, potem, ko so ocvrti, jih dvigne in potem, ko da majhno hočejo sest skupaj. Za spoznanje, to je milimetersko, ampak gubice se tako in lahko naredijo. Jaz mislim, da bi samo to moralo biti, ker če bi bila kakšna druga kardinalna napaka, ne bi imeli venčkov, bi bili po površini celo nagubana skorica, ne, tista, ki mora biti lepa, gladka. Tako da to je ena malenkost mogoče samo res pri ali mehkobi ali pa pri vzhajanju. Zdaj, če so čisto vsi od prvega do zadnjega, da se jim naredi tale guba na venčku, če pa samo nekaterim je lahko samo vzhajanje, ker so proti kraju mogoče že malo preveč vzhajani. Vse še dobro gre, ampak potem majhno, ko se ohlajajo, pa se tole naredi. Druga mi ne bi zdaj reklo, kaj bi še lahko bil vzrok.
No, morda bo Bina še enkrat poizkusila, če bo kakšno praznovanje zdaj v tem postnem času, če ne pa potem kasneje v velikonočnem. No, pa še eno vprašanje poslušalke Jožice ima vas zdaj le pred seboj. Njo bo zanima, zakaj se ji drobi kruh. Zanimajo, ali da preveč kvasa, ali pa se to zgodi zato, ker doda tudi mleko.
Zdaj, da bi bilo preveč kvasa, mislim, da ne, če lepo vzhaja. Če z mlekom dela ni narobe, ampak mogoče ga treba malo več priliti. testo, če se dela samo z pšenično moko, ne glede je to tip 500 ali 850 kot krušna moka, pa z mlekom zamesiti je treba kar precej mehko, vsaj kot za buhteljne, na primer, da bo potem kruh ravno prav, bi rekla, sočen, elastičen in takrat se pri rezanju ne bo drobil. Ker drobi se samo zato, ker je premalo tekočine v testo pogneteno, pol vzhaja, se še testo malo posuši zraven, zlasti, če je z mlekom delano in pol počasi vzhaja, pol ga pečica še bolj dvigne, ko ga damo pečti in je veliko sredice, visoka sredica in pri rezanju se to res 100% drobi. Zlasti, če je z pšenično moko, če je z rženo, če je z ajdovo, te dve moke pa daje ta vlažnost in je to manj občutno, je pa tudi bolj trd. Tako da primerna trdota tudi glede na moke, ki jih imamo za pripravo kruha ali pač določene vrste izdelka, je potrebna tudi tista mehkoba, kot gre za izdelek. In vrste moke pravim, da res vplivajo, kakor pšenična, suši testo, pirina tudi, ker tu je veliko lepka notr še, oziroma tele mokne te beljakovine škrobne, ki pa se veže z mlekom in takrat testo še bolj kompaktno naredi. Zato bolj mehko testo je treba narediti za kvas, pa ni nojno, da ga je veliko. Tudi 3/4 kile moke, kila moke, pa 2 deki kvasa pa bo lepo šlo. Če je bolj mehko testo, lepše vzhaja, kot če je pretrdo, ker takrat rabi pa daljši čas vzhajanja.
No, upam, Jožica, da ste zadovoljni, če ne pa se nam znova lahko oglasite z novim vprašanjem po elektronski pošti kuhajmo@ognisce.si ali pa prek naše spletne strani, kjer so objavljeni recepti, to pa je radio.ognisce.si. In s tem, drage poslušalke, dragi poslušalci, zaključujemo našo tokratno oddajo in tudi vas seveda povabimo, da če imate kakšno vprašanje, da se nam oglasite in bomo poizkušali sestro Nikolino rešiti tudi vaše probleme, sicer pa dobrodošli tudi, če radi kuhate in vas zanimajo njeni jedilniki, njeni recepti, torej se bomo z veseljem pri vas oglasili znova prihodnjo sredo, pa morda lahko razkrijeva, kaj bomo takrat pripravljali, imate že kaj v mislih?
Ja, nekaj je treba že misliti, kaj bi bilo. Ja, to bi pa bil enkrat, vsaj zame, ta najboljša juha, kar jih je, to so pa sirovi štrukeljci v smetanovi juhi.
A bo to v redu za post?
Ja, tako se ni velika, ni pepelnica, pa ni veliki petek. Za takrat je pa predobro. To so pa že tu sestri rekle in tako se strinja, da to ne na post kuhati. No, potem pa bi kar ene špagete naredili z eno polivko ali s tunino ali nekaj takega, da bi spet bil res postni jedilnik, kaj druga lahko vsak pristavi, pa zamenja, pa kaj druga naredi, obrne malo drugače, kaj po špagetih. Pa vseeno sem spet takole, kaj vem, nekaj malo za posladkat ali pa, da se pripravi puding, prelita taka polovička jabolka ali kakih breskev recimo, če so vložena, ker, jaz ne vem, gospodine tudi zelo pridno vlagajo, zlasti sadje, kdaj je dobra bera ali pa na razpolago, celo v skrinjo tako polovice, ki se jih pol lahko pripravi na razno razne načine v sestavo za sladice kot samostojne in to bomo nekje še dali v skodelce, pa malo prelili, pa bo za nažličko, jaz mislim, da bojo kar večini radi tole tudi pojedli.
No, jaz že komaj čakam, upam, da poslušalke tudi, do takrat pa imamo še dovolj časa, da preizkusimo to, kar smo slišali danes. Hvala lepa vam in se priporočamo za prihodnjo sredo.
Ja, prosim, pol pa vse dobro, no, naj vse uspeva, karkoli kdor dela, ne? Tudi pri drugih poklicih. V kuhni pa res naj gre uspešno skozi, da bo veselje popolno.
Ja, vse dobro, veliko sreče vam želim tudi Matjaž Mrljak in z Bogom.
To je vse za danes. Znova bomo skupaj prihodnjo sredo ob 10:15. Posnetke oddaj in receptov objavljamo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Pišete nam lahko po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisce.si. Bog žegnaj!